Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Kokan Mladenović, kazališni redatelj iz Beograda.
Dan nakon kukavičkog ubistva Olivera Ivanovića, srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa je od jedne individualne nesreće napravi kolektivni realiti.
Od tema koje su bile najčitanije na našoj web stranici izdvajamo: premijerka Srbijana Brnabić o tome da li vjeruje da će kosovske vlasti istražiti ubojstvo Olivera Ivanovića.
Ja ne mogu najiskrenije, nažalost, da kažem da Srbija ima puno poverenje. Toliko zločina na Kosovu nikada nije otkriveno.
Nastavljena polemika oko toga da li postoje paravojne formacije u Republici Srpskoj. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić:
nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima oružje. Koji im je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović:
ovo su razna podmetanja, nastavljanje se odmah na teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju.
No ovim i drugim temama nakon izvještaja sa Kosova, gdje je u posjetu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na mestu na kojem je pre 4 dana ubijen lider kosovski Srb Oliver Ivanović u Sebnoj Mitrovici. U pratnji sa prvim čovjekom Srbije su bili i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić i direktor Bezbednostne informativne agencije Bratislav Gažić. Vučić je odatle otišao na Tehnički fakultet u Sebnoj Mitrovici, gde ga je dočekao gradonačelnik Goran Rakić. Posjet u Kosovu Vučić je počeo manastiru Banjska na severu Kosova, odakle je poručio da će Srbija dati sve od sebe da sačuva mir, da će učiniti sve da viševekovne razmirice sa Albancima reši, da obezbedi trajnost mira i sigurnost za svaku srpsku i svaku albansku porodicu.
Došao sam da razgovaram sa našim narodom o bezbednosti. Naši ljudi su veoma uznemireni poslednjim zločinačkim ubistvom Olivera Ivanovića. Želimo da razgovaramo o bezbednosti Srba, o tome koji organi su tu da im tu bezbednost garantuju.
Predsjednika Srbije su u manastiru Banjska dočekali vladika Teodosije, iguman manastira Danilo, kao i šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Vučićev dolazak ispraćen je zvonjavom crkvenih zvona. Govoreći o ubistvu Ivanovića, Vučić je rekao da će Beograd i Priština razmenjivati informacije o tom zločinu, iako je Srbija tražila da učestvuje u istrazi, a kosovske vlasti to nisu odobrile.
Mi ćemo razmenjivati informacije, pošto vidim da govore o razmeni informacija, iako smo tražili da učestvujemo u istrazi. Ali ćemo da sačekamo ne priče za novine, već konačne rezultate istrage, da vidimo hoće li oni dovesti do počinilaca gnusnog zločina u Kosovskoj Mitrovici ili ne.
On je istakao i da je značajno da se pronađu novi mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije u sopstvenim redovima. Vučić se zahvalio meštanima koji su ga dočekali i poslao poruku Srbima na Kosovu da ostanu na svojim ognjištima.
I došao sam da poručim Albancima, bez obzira na to što neretko Srbe doživljavaju, ne želim da kažem kao neprijatelje, već kao protivnike, da neretko imamo različite interese, ali da Srbija ne samo da želi mir, već da ćemo dati sve od sebe da taj mir sačuvamo, da ćemo učiniti sve da više decenijske, rekao bih čak i više vekovne razmirice rešimo, da obezbedimo trajnost tog mira i sigurnost za svaku srpsku i za svaku albansku porodicu.
Građani na severu uglavnom nisu bili raspoloženi da komentarišu Vučićevu posetu. Oni koji su pristali navode da je ova poseta potrebna za srpski narod na Kosovu, govore Miodrag Drgosavac i Miodrag Deljković.
Pa to je nužna potreba za ovaj narod ovde koji mi živimo, koji smo se opredelili da živimo u ovom delu Srbije. I to je svakako za pozdraviti, što će doći i podeliti s nama ovaj deo teške situacije koja nas je zadesila posle ubistva Olivera Ivanovića.
Mi pozivamo predsjednika Aleksandra Vučića da nas stalno obilazi, narod voli kad neko dođe iz Beograda, iz vlade.
Kako je za naš program potvrdio šef operative Kosovske policije za region Sever Željko Bojić, policija primenjuje poseban operativni plan prilikom posete predsjednika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice je od 13. do 19. januara ispisao Kokan Mladenović, beogradski kazališni redatelj.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti. Od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, svodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. Preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojim je šibao njihovu nemirnu savest. Noćas će Srbi pucati u vazduh slaveći svoju novu godinu. Valja se vežbati makar i na vazduhu dok tihi ratovi sa komšijama ne dovedu do nove ratne buke. Hrvati će, uprkos i u inat Predragu Luciću, nastaviti da marširaju desnom stranom svoje istorije. Bosna će drhtati na staklenim nogama pred troglavom aždajom koje ne da iskorači iz postratnog perioda. Balkanski narodi će uporno nastaviti da žive falsifikate svojih istorija, ne shvatajući da su njihove realne istorije i njihovi naopaki karakteri već opisani u pesmaricama Predraga Lucića. 14. januar. Započeli smo sa probama predstave Kad bi Sombor bio Hollywood u Narodnom pozorištu u Somboru. Pokušat ćemo da ispričamo priču o Ernestu Bošnjaku, jednom od pionira jugoslovenskog filma. Čovjeku koji je 1906. godine u Sombor donio čudo zvano film, usudio se da filmove ne samo prikazuje, već i da ih snima. Usudio se da sanja san u kome Sombor postaje Hollywood, u kome umetnost filma pokreće prosperitet jednog grada, a onda se po već tipskoj matrici taj san raspao pred konzervativizmom i kukavičlukom lokalnih političkih lidera i pred sredinom za koje taj san bio prevelik. Vraćali se gradovima i ljudima kao usud zlodela učinjena nad maštom onih koje sve gradove i sredine nadrastaju. Jesmo li još uvijek sposobni za vizije napretka i kolektivne snove ili je realnost ono na što smo osuđeni? Realnost u kojoj kultura predstavlja nepotrebni zaostatak iz vremena u kome je još bilo sanjara i snova. 15. januar u kafeu u kome ispijam jutarnju kafu. Na stolu ispred mene leže poređene dnevne novine. U danima intenzivnog rada čovjek na trenutak i zaboravi gde i sa kime živi. A onda vas jedna ovako složena retrospektiva naše svakodnevice surovo vrati u realnost. U zemlji u kojoj živimo ne postoji ništa osim estrade. Bez obzira da li govorimo o muzičkoj, političkoj ili estradi reality programa, radi se o propagiranju istog sistema vrednosti. Tačnije, uništavanju svakog sistema vrednosti osim onog koji dno promoviše kao vrh, nemoral kao moral, a laž kao istinu. I onda ne možete da se ne sjetite Šekspirovih stihova koje u očajanju izgovara kralj Lir. Neka se sve promeni ili neka nestane sve. 16. januar. Oliver Frljić u intervju za Zagrebački jutarnji list, razgovarajući sa Davorom Špišićem, još jednom, po ko zna koji put, secira fašističko naličje Hrvatske, koje se nimalo ne razlikuje od gadnog nacionalnog desnog lica Srbije. Kako je moguće da smo od ljudi poput Olivera Frljića u ovim našim neoliberalnim kasabama, kojima po pravilu upravljaju prosti, agresivni i neuki, uspjeli da napravimo nacionalne izdajnike, neprijatelje naroda, da im zagorčamo privatni i sabotiramo umetnički život? Da li smo svi mi koji se usuđujemo da pred nakaradna lica sopstvenih država ili sunarodnika stavljamo ogledala razuma, osuđeni na marginalizaciju, na istrajnu i gotovo uzaludnu borbu sa terorom većine, one iste većine koje HDZ i SNS smatruju za krvavi ne samo prihvatljivi, već i poželjni model društva? 17. januar, dan nakon kukavičkog ubistva Olivera Ivanovića, jednog od onih lidera Srba sa Kosova koji nisu pristali da mir tog napaćenog prostora kroje oni koji su mu usvojili i rat, srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa od jedne individualne nesreće napravi kolektivni realiti. Da li ubistvo Ivanovića pokazuje da se 90. bukvalno ponavljaju? Da li će politički vrh Srbije, kojeg čine ne samo predstavnici istih ideologija, već i bukvalno isti ljudi koji su tokom 90. saučestvovali u zločinima Miloševićeve vlasti, iznova pristupiti likvidaciji političkih protivnika zarad ostvarenja svojih ciljeva? Da li je potrebno da se plašimo svaki put kad nam kamion na Ibarskoj magistrali ide u susret? Nemoj da odemo na jutarnji doging u Kušiluku i da se iz njega vratimo živi. Jeste li updateovali spiskove državnih neprijatelji iz 90. i sastavljate nove? Da li postavljanje neukih i nestručnih u službe bezbednosti, ministarstvo unutrašnjih poslova ili odbrane znači samo bahato kadriranje ili svesnu nameru da se okružite poslušnima i beskrupuloznima? 18. januar. Želeći da izbjegnem jeftino samoreklamerstvo koje od prvog čovjeka Srbije čini čovjeka koji radi više od 15 sati dnevno, namjerno skraćujem vrijeme provedeno na današnjim probama. Junaci tih proba, kreativnih, ali izuzetno iznurujućih, su mladi glumci angažovani u mojoj novoj predstavi. Ko je, u ime kojih zakona, kog politikanstva i kakvih racionalizacija u javnom sektoru dozvolio sebi da zabrani zapošljavanje najboljih i najtalentovanijih u institucijama kulture? Država koja školuje više od 100 glumaca godišnje, a onda im ukine mogućnost da od svog posla žive, statistički se življava nad onima koji još uvijek imaju snage i dara da promene njeno nekulturno lice. 19. januar. Nova pozorišna godina u Srbiji, zemlji ponižene kulture, ali i radnika u kulturi koji su na takav odnos pristali, obećala novu bezidejnost i bežanje od bolnih tema svakodnevnice. U tom mrtvom moru našeg teatra, Narodno pozorište u Beogradu iznedrilo je tokom nekoliko proteklih sezona značajne predstave Andraša Urbana, Miloša Lolića, Jerneja Lorencija, Tatjane Mandić i Rigunac, Igora Vuka Torbice i još nekolicine autora koji ovaj teatar čine trenutno najvitalnijim borcem za ozbiljno pozorište u Srbiji. Na čelu tim se priključuje i Jaguš Marković premijerom Nušićevo žalošćene porodice. Neka ime se sreće.
Bio je to dnevnik Okana Mladenovića, beogradskog kazališnog redatelja. Od 20. do 26. januara dnevnik će voditi Adis Nadarević, bloger iz Sarajeva.
Slobodna Evropa.org.
Premijerka Srbijana Brnabić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će vlada Srbije pružiti svu moguću pomoć u istrazi ubojstva Olivera Ivanovića. Dodala je da će Srbija, ukoliko joj ne bude dozvoljeno da sudjeluje u istrazi, pokrenuti vlastitu. Milan Nešić je razgovarao sa srpskom premijerkom.
Jedino je važno da se nađu zločinci. Da li Srbija ima puno poverenje u institucije na Kosovu i Metohiji da će se zločinci naći? Ja ne mogu najiskrenije, nažalost, da kažem da Srbija ima puno poverenje. Toliko zločina na Kosovu nikada nije otkriveno. Razmišljam o tome kako su postojale pretnje pre 10 dana, 2 nedelje, da će se ponovo aktivirati oslobodilačka vojska Kosova. Ono što me boli kao predsjednicu vlade Republike Srbije i o čemu ću svakako razgovarati sa Briselom, jeste ta zaglušujuća tišina. I na to, samo zato što treba Priština da ispuni nešto što je bilo do njihovog međunarodnog dogovora, sporazuma oko osnivanja suda za ratne zločine i direktnih pretnji svim građanima Republike Srbije. I danas je kulminiralo ovim ubistvom.
Ako ja grešim, ispravite me, pomenuli ste da su pretnje kulminirale ubistvom. Da li možete malo preterati izjava s obzirom da nemamo baš mnogo istraga do sada, nije pokazala mnogo, osim koliko sam vidio da je ubijen sa 6 hitaca iz pištolja dugo 9.
Ja nemam informacije i ne bih svakako insinuirala na to ko je počinilac. Ali bih htjela da kažem da je cijela atmosfera koju mi imamo, da neko, ne govorim posljednjih godina, posljednjih nedelja, ovo je samo još jedna od strašnih stvari. Ovo je najstrašnija. Ja mislim da ćete složiti sa mnom ako kažem da je strašna stvar da predsednik takozvane Skupštine Kosova kaže da će se doći do Niša. I da niko na to ne reaguje.
Mislim da je možda prerano da je takav teret sada stavljamo na albansku stranu.
Ne, ne stavljam taj teret na albansku stranu. Samo kažem da je cijela atmosfera takva da niko ne reaguje iz dana u dan, iz jedne pretnje u drugu pretnju. I ne stavljam znak jednakosti između toga. Samo kažem da je u jednom trenutku neko treba da reaguje.
Znate sami da atmosfera voči lokalnih izbora na Kosovu u junu jeste bila zatignuta i nije bila povoljna po, da kažem, opozicione snage na Kosovu kojima jeste pripadao Oliver Ivanović. Čak je bila, čini mi se, jedna teza ko nije sa srpskom radi protiv interesa Srbije. Koliko takva stvar, da ne insinuiramo previše, ali može da doprinese ovako jednom tragičnom događaju. Da li ta, da kažem, atmosfera političke borbe u kojoj se ne biraju sredstva može uticati da se ovako teška stvar dogodi? Jer činjenica je da je toga bilo.
Mislim da je to strašno reći. Da je jedna stvar, da li ste politički neistomišljenici, politički protivnici i da li neko želite da ubijete ili neko želite da vidite mrtvog. To je strašno stavljati znak jednakosti između takvih stvari. Mi nismo bili neprijatelji. Mi nismo bili neprijatelji sa Oliverom Ivanovićem. Mi smo bili politički neistomišljenici. Ali isto tako je vlada Republike Srbije snosila troškove odbrane gospodina Ivanovića. Dakle, vi možete da budete politički neistomišljenici, a ne znači da ste vi neprijatelji. Pored toga, svakako je ovo nešto što najmanje odgovara Srbiji, koja uprko svemu uvek insistirala na dijalogu.
Postoje li nekakve indicije kada bi mogao tehnički dijalog u Briselu sa Prištinom da bude nastavljen? Je li imate bilo kakvih informacija o tome, saznanja, bilo šta?
U ovom trenutku ja najiskrenije ne mogu da govorim o nastavku dijaloga, previše rano. Previše sam pod utiskom da bi govorila o nastavku dijaloga.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, ekskluzivno za naš program.
Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, za zašto objašnjava da li ubistvo Olivera Ivanovića, istaknutog srpskog nezavisnog političkog lidera sa sjevera Kosova, može pogoršati odnose između Srba i Albanaca.
Vijest o još jednom političkom ubistvu predstavlja ogroman šok za građane koji su povjerovali da je vrijeme političkih ubistava okončano. Smrt Olivera Ivanovića posebno je dramatična jer mijenja političku situaciju na Kosovu. Njegovo ubistvo prije svega ističe njegovu ulogu vođe sa legitimnom lokalnom podrškom koji je bio nezavistan od političke kontrole vlasti iz Beograda. Kao drugo, ono skreće pažnju na situaciju o kojoj je Ivanović uporno upozoravao, monopol nad kontrolom enklava od strane grupe koju kontroliše Beograd i koja djeluje izvan zakona. Zbog toga mnoge špekulacije u vezi sa tim ko bi mogle biti ubice Ivanovića ne odražavaju ono što naglašavaju beogradski mediji. Kratkoročno, ovo ubistvo narušava delikatan proces pregovora Srbije i Kosova, jer postavlja pitanje da li srpsko stanovništvo u sjevernim enklavama ima legitimnog političkog predstavnika. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Navodi u medijima da Milorad Dodik uz podršku Moskve pravi paravojne jedinice, uzburkale su strasti u Bosni i Hercegovini. Navodno, organizacija Srpska čast regrutira osobe koje će činiti okosnicu buduće paravojne jedinice. Dužnosnici Republike Srpske odbacuju ove navode nazivajući ih bombastičnim podvalama, no ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ne misli tako. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši regrutaciju osoba iz kriminalnog miljea koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno, uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara dana Republike Srpske, pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana Republike Srpske u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija Kaže da ovo udruženje nije politički obojeno, da ih niko ne finansira i da se bave humanitarnim radom.
Srpska čast je registrovana u Srbiji, moj brat Bojan Spoljković ima sjedište u Nišu. Mi nismo. Mi nemamo ni članove, mi imamo simpatizere širom Republike Srpske. Naša djelovanja su humanitarnog karaktera i to je sve što radimo. A uniforme i oružje, uniforme smo se slikali sa veteranima ispred njihove ovdje objekta, ovdje sjedimo i skinuli uniforme. A oružje, ne znam kojem oružju govoriti, a oružje nikako nema, nisam se slikao.
Dodao je kako su pojedini članovi organizacije, članovi i Airsoft sportskih klubova u Srbiji koji se bave takmičenjem u borbenim simulacijama. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije o formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne, te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Ovo su, dakle, razna podmetanja, nastavljanje da se odmakne od teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju, pa se uvijek stavlja u nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje. Otkud im uniforme? Ko im je nabavio najkvalitetnije uniforme američke proizvodnje, one marke 511? I čizme i druge dijelove te opreme, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini takve uniforme, takvog kvaliteta.
Vlatko Vukotić, predsjednik organizacije Veterani Republike Srpske, na čiji su poziv članovi Srpske časti došli na proslavu 9. januara, kaže da će podnijeti tužbe zbog iznijetih neistina.
Ministar bezbjednosti državne zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Mektić svojim javnim istupom o takozvanim paravojnim formacijama u Republici Srpskoj svjesno laže u istom maniru kao što je Avdo Avdić potpisao, Slobodan Vasković napisao laž o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj. Sljedeće tužbe prema Draganu Mektiću, prema Slobodanu Vaskoviću i prema Avdi Avdiću da dokažu ono o čemu pišu.
Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li su Grčka i Makedonija bliže dogovoru o imenu Makedonije? Što se zna u Skopju i Ateni nakon posljednje runde dijaloga kojem je posredovao Matthew Nimitz, posebni izaslanik glavnog tajnika u sporu dvije države? Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Prema njemu moguće je da se ovo pitanje reši u narednih 6 mjeseci. Ja sam dao predloge i set ideja i neću da komentarišem šta ima u njima. Dao sam ih obema stranama i oni treba da ih odnesu njihovim vladama, koje treba da ih prouče i da vide da li će pomoći u donošenju zaključka. Imam velike nade da se ovaj proces kreće u pozitivnom smjeru, izjavio je sinoć u Njujorku Nimitz po završetku razgovora sa pregovaračima Makedonije i Grčke Vaskom Naumovskim i Adamantiosom Vasilakisom. U naredne 2 sedmice on će posjetiti Skoplje i Atinu da bi video šta tamo misle o njegovom najnovijem predlogu. Posrednik Nimitz je izrazio nadu da će lideri opozicionih partija u Grčkoj i Makedoniji biti konstruktivni, jer su i oni veoma važni učesnici u političkom životu u njihovim zemljama. Makedonski pregovarač Vasko Naumovski, koji je i ambasador Makedonije u Vašingtonu, postavljen na tu funkciju od prethodne vlade, nije delio optimizam Nimitza. On je u izjavi za jednu makedonsku televiziju rekao da su njegovi predlozi daleko od dostojanstvenog rješenja. U makedonskoj vladi kažu da je ovo lični stav Naumovskog. Prethodno je saopšteno da je vlada posvećena rešavanju spora koje Grčka ima sa ustavnim imenom Republike Makedonije. Aktivno se stvaraju uslovi o kretanju procesa prema napred, a ishod će zavisiti od spremnosti za kompromis u obe zemlje. Vlada će pažljivo analizirati okvir Nimica koji je juče prezentovao, u skladu sa značenjem ovog pitanja i nastavit će proces izgradnje što šireg i inkluzivnijeg stava Makedonije, kaže se u saopštenju vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je govor mržnje na društvenim mrežama sve prisutniji, a postojeći mehanizmi nisu efikasni u borbi protiv tog pogubnog fenomena. Nakon što su upozorenja o govoru mržnje i prijetnjama na društvenim mrežama u Hrvatskoj postale sve učestalija, najavljena je izrada zakonskog rješenja koje će to sankcionirati, priredio Enisević.
Hrvatska vlada najavila je da kreće u izradu zakonskog rješenja kojim bi se suzbilo govor mržnje na društvenim mrežama, koji je po općoj ocjeni zagadio dobar dio komunikacije na njima. Postojeća zakonska rješenja ocjenjena su dobrima, a ono što manjka i što se planira riješiti novim zakonom je smanjiti mogućnost širenja i doseg govora mržnje. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek svjesna je osjetljivosti materije koju bi novi zakon uredio.
Uvijek treba voditi računa o načelu razmjernosti, dakle s jedne strane ograničavati nedopuštena ponašanja, nedopuštenu komunikaciju, ali voditi računa da se poštuje sloboda govora, sloboda izražavanja kao jedno od temeljnih sloboda i prava. I to je ono gdje ćemo zapravo morati biti najoprezniji i to je ono o čemu se raspravlja zapravo u većini europskih država.
Lijeva opozicija već je najavila da vlastitim zakonom u stvari žele ugušiti kritiku na svoj račun. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić.
Sada idete sa prijedlogom zakona kakti protiv govora mržnje da bi zabranili i cenzurirali Facebook sadržaje i društvene mreže. To vam neće proći.
Na sličnom tragu i desna opozicija, zastupnik Neovisni za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović.
Uvijek postoji opasnost da se u ime političke korektnosti taj pojam zlorabi kao neka vrsta ideološke toljage, sredstva za cenzuru ili ograničavanja slobode izražavanja i slobode misli uopće.
U kojem god smjeru se krenulo, ne bi se smjelo prepisivati najnovije njemačko rješenje, poručuju iz nevladinog sektora Dražen Hoffman iz nevladine udruge GONG.
Zato što su jednostavno i zakonodavni kontekst, a još više sudska praksa po našem sudu, drastično različiti i jednostavno teško je očekivati da bi rezultati u hrvatskom slučaju bili dobri i da bi taj zakon poslužio svrsi čišćenja nekih zaista neprihvatljivih sadržaja s interneta.
Dobra poznavateljica materije, odvjetnica Vesna Alaburić, kaže da valja obratiti pozornost na pitanje kriterija, odgovornosti i kontrole. Ona ne bi zabranjivala svako prostačenje i žestoke riječi u razgovoru o temama od javnog interesa.
To bi trebalo graničiti zaista na slučajeve gdje se ono što se kaže prima facie na prvi pogled radi o diskriminacijama, pozivima na nasilje, pozivima na mržnju, da bi činjenicu da mi inače komuniciramo koristeći i pogrdne izraze i psovke, trebalo uvažavati, pa ne sada samo zbog neke psovke ili neke prostačke riječi, zabranjivati i sprečavati širenje toga sadržaja.
Nužna je brza sudska kontrola u svim situacijama koje nisu jasne i nedvosmislene, a pogotovo se ne smije onima koji kontroliraju neki komunikacijski kanal potpuno prepustiti formiranje kriterija po kojima će se eliminirati neki nepoćudni sadržaj, sugerira naša sugovornica.
Jer tu, po mom mišljenju, zaista može doći do takvog darmara, do takve diskriminacije u eliminiranju spornih sadržaja, do eliminiranja sadržaja koji objektivno ima pravo egzistirati u javnom komunikacijskom prostoru, da je ukupna šteta od primjene takvog zakona neuporedivo veća od koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I To bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti razgovor sa hrvatskim i nekadašnjim poznatim jugoslavenskim glumcem Igorom Galom. Zašto su izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini u pat poziciji? Građani Crne Gore 15. aprila biraju novog predsjednika države i to kada u zemlji raste popularnost Evropske unije. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije. U vrijeme kada je najavljen nastavak briselskog dijaloga između Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nakon pauze duže od godinu dana, na relaciji Kosova i Srbije mogle su se čuti uznemiravajuće izjave koje su dodavale ulje na vatru međusobnih odnosa, priredila Amra Zineli.
Uoči dugo očekivanog nastavka briselskog dijaloga u Beogradu i Prištini bilo je zapaljiv izjava. Počelo je izjavom načelnika Generalštaba vojske Srbije Ljubiše Dikovića za RTS od 13. januara da su Srbiji potrebni raketni sistemi koji mogu da vode protivvazduhoplovnu borbu na daljinama većim od 400 km.
Konkretne odluke nisu donete. Blizu smo toga da donesemo odluke koji će to sistem biti. Mi smo jasno iskazali da nam je potrebna takva protivvazduhoplovna odbrana koja može da uspješno vodi protivvazduhoplovna dejstva preko 400 km. Govorimo o daljini, naravno. Koji će to sistem biti? To će se još doneti odluke kao što je to bilo i do sada.
Dva dana nakon toga, to je predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji spomenuo na obeležavanju godišnjice masakra 45 albanskih civila u Račku, pritom navodeći da je sramota za međunarodnu zajednicu što su oni koji su naredili zločine u Račku još uvek na slobodi. On je dodao da je međunarodna zajednica ponovo tihana, kako je rekao, pretnje o izgradnji raketnog sistema sa prostornim delovanjem i na Kosovu, te poručio: neka prete koliko hoće, ali neka svi zapamte, Srbija se više nikada neće vratiti na Kosovo i poruče da ne pokušaju da se još jednom vrate, jer se nećemo zaustaviti do Niša. Dan nakon toga, utorak, desilo se ubistvo Olivera Ivanovića i tim povodom oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odakle je Veselje nazvao pravim gospodarom na Kosovu, podsjećujući na njegovu izjavu o Nišu.
Mi smo razumeli te pretnje, dobro smo ih shvatili, dobro smo shvatili i ćutanje onih koji je trebalo istog sekunda da reaguju i naš odgovor gospodaru Kosova Kadriju Veselju je da neće stići i da će Niš samo ostati jedan lep grad, najlepši, koji u blizini mesta gde su odrastali i gde žive mogu da posete kao turisti.
Vučić je upozorio sve u Prištini da ne pomisle da im ubistvo Ivanovića razlog, kako rekao, da stave svoju čizmu na sever Kosova jer im to neće biti im dozvoljeno. Srbija je tog dana zbog ubistva Ivanovića napustila pregovarački sto u Briselu pre nego što je dijalog treba da počne. Par sati kasnije premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da je zbunjujuća odluka Srbije bila da napusti dijalog, osuđujući svaki pokušaj da se ubistvo Ivanovića iskoristi u političke svrhe. Komentarišući izjavu Kadrija Veselja, on je kazao da političke izjave imaju težinu i da se nikada ne trebaju zanemariti, ali mnogo veća pretnja je vez da Srbija teži da se naoruža raketama koje mogu da dopru na sve destinacije na Kosovu. Nakon te vesti, mi ne bismo trebali da idemo na dijalog, a ne da oni reaguju na politički izvej jednog kosovskog rukovodioca, naveo je Haradinaj. Premijer Kosova dodaje da je zločin ubistva Ivanovića rezultat ilegalnog mešanja na severu od instanci van Kosova. Situacija se, može se reći, stišla nakon telefonskog razgovora predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tači i Aleksandra Vučića u sredu uveče. Iz Vučićevog i Tačijevog ureda rekli su da su sagovornici izrazili žaljenje zbog ubistva Ivanovića i ocenili da je dijalog Srbije-Albanaca o normalizaciji međudržavnih odnosa neophodan, kao i zajednički rad na smirivanju i stabilizaciji prilika na Kosovu od ključnog značaja za obe strane. Evropska unija pozdravila je spremnost predsjednika za nastavak dijaloga, te je potvrđeno da se radi na zakazivanju novog sastanka na tehničkom nivou koji je otkazan u utorak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Izmjene izbornog zakona u izbornoj godini u Bosni i Hercegovini trenutno su u pat poziciji. Dogovora nema, a vremena je sve manje, jer bi u maju trebalo raspisati opće izbore. Priču ima Aida Džugum.
Već dugo se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine vodi polemika o izmjenama izbornog zakona, ali dogovora nema. Prijedlog Hrvatske demokratske zajednice usvojen u Domu naroda parlamenta BiH za sada ne dobija podršku u predstavničkom domu. Borjana Krišto, predsjedavajuća tog doma i članica predsjedništva HDZ-a BiH, kaže:
Prijedlog zakona sadrži odredbe koje na pravedan način vrše izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na teritoriju federacije na način tako što se formiraju tri ad hoc područja, a njihov sastav bazira se na popisu stanovništva iz 2013. godine.
Ovaj prijedlog je neprihvatljiv za stranku demokratske akcije kao i za većinu političkih stranaka u BiH. Šefik Džaferović iz SDA objašnjava.
Ne može Bosna i Hercegovina, kada je u pitanju predsjedništvo, donositi bilo kakav zakon koji će ili potvrđivati ili proširivati postojeću diskriminaciju koju je utvrdio Europski sud za ljudska prava. Ovaj prijedlog u najmanju ruku potvrđuje, ako već i ne proširuje, diskriminaciju koja već postoji u Bosni i Hercegovini.
Političku podršku nema ni SDA u prijedlog koji, kako kažu, u potpunosti otklanja neusaglašenosti utvrđene odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Stranke iz Republike Srpske podijeljene su u vezi ovog pitanja. Staša Košarac iz SNSD-a i Aleksandra Pandurević iz SDS-a.
Smatram da je mnogo bolje rješenje nego rješenje koje nudi stranka demokratske akcije, ali ono što treba reći definitivno da Republika Srpska je dalje stanovišta da je to zasebna izborna jedinica koja bira svog člana predsjedništva.
HDZ-ov zakon je suprotan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i bilo bi licemjerno da mi iz Republike Srpske, koji stalno tražimo da se poštuje Ustav Republike Srpske, dajemo tim legitimitet nekom da sutra ovdje predlaže rješenja suprotno Ustavu Republike Srpske.
Izborni zakon, ali i Ustav Bosne i Hercegovine, diskriminišu pripadnike ostalih, ali i drugih građana, jer oni ne mogu biti birani, recimo, za člana predsjedništva. To je u brojnim presudama Evropski sud za ljudska prava i utvrdio, a međunarodna zajednica zahtijevala izmjene i Ustava i izbornog zakona. Svoj prijedlog ponudila je i Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, koji se temelji na presudama Evropskog suda pravde, ali nije bila zanimljiva vlastima. Slaven Kovačević iz Kruga 99.
Europski sud za ljudska prava iz Strasbourga je ovako utvrdio u presudi Zorić da je skoro dvije decenije nakon okončanja rata Ustav Bosne i Hercegovine ostao isti, a da je on donesen pod prisilom i da su pod prisilom prihvaćeni termini konstitutivnih naroda kako bi se obezbijedio mir, ali da je nakon skoro dvije decenije došlo do potrebe da se Ustav uskladi sa europskim principima i standardima.
Pripadnici hrvatskog naroda su vidjeli u izmjenama izbornog zakona priliku da spriječe da im drugi biraju njihove predstavnike u vlasti. Pri tome misle na Željka Komšića, koji je za hrvatskog člana predsjedništva BiH biran u 2 četverogodišnja mandata. Komšić namjerava da se ponovo kandiduje na tu poziciju. Opozicija koja je pripada i Komšić nije ponudila svoj prijedlog izmjena zakona barem u državnom parlamentu, ali su federalni poslanici opozicionih SDP-a i DF-a prvi put u istoriji federalnog parlamenta sazvali vanredno zasjedanje predstavničkog doma kako bi raspravljali o izbornim jedinicama i broju mandata u parlamentu federacije. Pehić Šehić, analitičar i nekadašnji član Centralne izborne komisije, objašnjava.
O izbornom zakonu Bosni i Hercegovini odlučuje samo parlamentarna skupština BiH. I mislim da se može doći do određenih rješenja ukoliko postoji odgovornost prema odluci suda. Bojim se, ukoliko ne postoji ta želja, da možemo doći u situaciju da nakon oktobarskih izbora nećemo moći implementirati rezultate izbora.
Analitičar Ibrahim Prohić smatra da ishod zavisi od pritiska međunarodne zajednice, jer ukoliko bi se pitali domaći političari, desila bi se bostarizacija Bosne i Hercegovine.
A to znači da ne bi bilo izbora ili ne bi bilo moguće implementirati, a onda bi na vlasti ostale oni koji su i sada. Na taj način bi, umjesto da budu kažnjeni, bili nagrađeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao je izbore za predsjednika Crne Gore za 15. april. No iako će Crna Gora koliko sutra krenuti u izbornu kampanju, još je neizvjesno ko će biti glavni takmaci iz vlasti i opozicije, iako ima naznaka kako bi lista kandidata za prvog čovjeka države mogla biti nikad duža. Političku čaršiju i analitičare čini se ipak zanima samo jedno – hoće li se kandidirati Milo? O predsjedničkim izborima i o tome što očekuje Crnogoru u idućim mjesecima priredio Dimitrije Jovičević.
Vjerujem da će se izbori održati u pozitivnoj demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno pokazati još jednom zašto je Crna Gora lider u svom okruženju.
Nakon što je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za predsjednika države, glavna nepoznanica je ko će sve ući u izbornu utrku. No na odgovor ćemo po svojoj prilici još sačekati, pošto je vladajuća DPS nagovijestila da će ime njenog kandidata biti poznato tek za 2 sedmice, iako je ranije najavljivala da će to učiniti najprije do kraja novembra, pa potom do nove godine. Poslije gotovo plebiscitarne volje partijske baze da to bude višestruki premijer Milo Đukanović, nagađa se da bi kandidat za čelnu državnu funkciju ipak mogao biti neko drugi iz partijske garniture. Kao konkretno ime pominje se bivša ministarka odbrane i crnogorska ambasadorka Milica Pejanović-Đurišić, što bi bilo prvi put da u predsjedničku trku uđe žena. Sa druge strane, razjedinjenost opozicije podijeljena između Demokratskog fronta, protiv čije trojice lidera se vode krivični postupci, i takozvane građanske opozicije, unutar koje se naziru prvi šavovi i neslaganja, čine potpunom nepoznanicom da li će i ko sve iz tabora opozicije biti kandidovan. Opozicija za sada u prvi plan ističe uslove za održavanje izbora, za koje smatra da neće biti ni slobodni ni fair. Momo Koprivica, funkcioner Bečićevih demokrata, ističe da su o tome na jučerašnjem sastanku informisali predstavnike ODIR-a, smatrajući da je neophodno da sa predsjedničkim budu održani i izbori u Podgorici, čiji je redovni termin u maju.
Svakako ćemo to potencirati, nema uslova za elementarno fair i poštene izbori.
Vlast, međutim, tvrdi da je izborni ambijent nikad bolji i da je radna grupa koja se bavila poboljšanjem izbornog zakonodavstva prema preporukama OEBS-a obavila svoj zadatak i postigla napredak na svim poljima, osim kada je riječ o samom zakonu o izborima, za čije je usvajanje bila potrebna 2/3 većina poslanika. Zbog toga je šef parlamenta Ivan Brajović krivicu svalio na opoziciju, koja nije učestvovala u radu radne grupe. Momo Koprivica, međutim, odgovornost opozicije oštro odbacuje.
Gospodin Brajović iznio jednu brutalnu neistinu. Nisu usvojeni medijski zakoni u skladu sa preporukama OEBS-a, a za taj zakon nije neophodna 2/3 većina. Očigledno bježe od sve uslova za izbore, očigledno bježe od slobodnih medija i očigledno žele da i dalje devastiraju objektivnost i nezavisnost radiotelevizije Crne Gore, autonomiju javnog servisa.
No, koliko god se polarizovali stavovi između vlasti i opozicije oko izbornih uslova, Brajović je nakon prekjučerašnjih konsultacija o datumu izbora sa članicama vladajuće koalicije najavio kako će kampanja od strane vlasti biti pozitivna i bez dizanja tenzija.
Svi moji sagovornici su vrlo jasno potvrdili da ćemo svi voditi pozitivnu kampanju i da ni na koji način nećemo doprinijeti rastu tenzija.
Politički analitičar, direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević, međutim, ne dijeli Brajovićeva očekivanja od predizborne kampanje.
Očekujem da će imati jedan negativan trend, prvenstveno iz razloga što imamo i dalje aktuelnu aferu Državni udar, još nije dobila sudski epilog, imamo dio opozicije koja bojkotuje parlament, imamo nedefinisano izborno zakonodavstvo po preporukama OEBS-a.
Da će ton i sadržaj kampanji i ovoga puta odrediti niko drugi nego prvi čovjek vladajuće partije Milo Đukanović, jasno je i nakon njegovog jučerašnjeg nastupa u Ulcinju, uoči lokalnih izbora u tom gradu 4. februara, gdje je ponovio staru mantru da se na izborima brani crnogorska nezavisnost obnovljena 2006.
Nažalost, vidimo da i u ovih 11 godina čitavo vrijeme imamo prijetnju od strane onih koji predstavljaju našu političku konkurenciju. Oni nam najavljuju da bi, ukoliko bi im se pružila prilika, poništili našu odluku o nezavisnosti, poništili našu odluku o ulasku u NATO.
To koliko će državotvorni narativ biti nametnut i u ovoj kampanji, kao i prilikom svih ranih izbora, Prema riječima analitičara Janjuševića, prevashodno zavisi od toga da li će se za najvišu državnu funkciju kandidovati Milo Đukanović. Odluka o tome uticala bi i na značaj samih izbora 15. aprila i bitno bi se reperkutovala na političku situaciju u zemlji. Đukanovićevo nekandidovanje bi, kako naglašava Janjušević, vodilo relaksaciji političkih odnosa u Crnoj Gori i demokratskoj konsolidaciji prilika nakon dugotrajuće krize.
Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs koji bi sigurno vodio smirivanju tenzija i polarizacije ovoga društva koje traje, čini mi se, zaista predugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Crnoj Gori raste pozitivno raspoloženje prema Evropskoj uniji, pa čak 64% građana ima pozitivan stav. To znači da su crnogorski građani pozitivni prema Evropskoj uniji od onih u zemljama Unije, jer je evropski prosjek oko 40%. Rezultati su to zajedničkog istraživanja delegacije Evropske unije i Crnogorskog ministarstva evropskih poslova. Detalje ima Lela Šćepanović.
Iako građani misle da su nedovoljno informisani o Evropskoj uniji, ministar evropskih poslova Aleksandar Pejović je zadovoljan rezultatima istraživanja, a naročito podatkom da bi 80,9% građana glasalo za priključenje da je referendum održan u decembru prošle godine, kada je i rađeno istraživanje.
Ovako ogromnom podrškom u ovom momentu i situaciji kad mnogi govore da je Evropska unija u krizi, u problemima, da nemamo jasnu perspektivu, ovo govori da državljani Crne Gore, da građani Crne Gore zaista imaju jasnu perspektivu i da podržavaju ono što radimo u ovom dijelu.
Rezultati istraživanja predstavljaju dobar presjek javnog mnjenja, a taj presjek nam trenutno donosi dobre vijesti, smatra šefica političkog sektora u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Plamena Halačeva, jer kaže Crna Gora želi da se priključi Evropskoj uniji.
I da taj stav ostane pokoleban, i to je dobra vijest, jer mi želimo da se i pridružite Evropskoj uniji. Ovo možda nisu neke senzacionalne vijesti, ali nisu zbog toga manje važne. Nasuprot, neko može tvrditi da u trenutnim nestabilnim vremenima stabilne brojke podrške su rijedak blagoslov.
Gotovo 70% ispitanih građana smatra da će Crna Gora postati članica Evropske unije, bez obzira da li se to njima sviđa ili ne. Oko 76% bi izašlo na referendum o priključenju, a od ukupnog broja onih koji bi sigurno izašli i glasali, čak 80,9% bi glasalo za, kazala je Olivera Komar, autorka istraživanja koje se radi četvrtu godinu za redom.
Od takvih u decembru 2017. godine 80,9% bi glasalo za učlanjenje u Europsku uniju, a 19,1% protiv učlanjenja u Europsku uniju.
Ali ukoliko bi se sabrale brojke svih onih građana koji su učestvovali u ovom istraživanju, onda bi procentni poeni bili nešto drugačiji, objasnila je Komar.
Kada je 100% svi, i oni koji bi izašli, oni koji ne bi izašli, oni koji imaju stav, oni koji nemaju stav, dakle svih, onda imate podatak da bi zaglasilo 58,4% protiv 18,2%.
Da većina građana smatra da evropske integracije zemlje nemaju alternativu, misli 34-godišnji podgoričanin Ivan Milić, a penzioneri Gospova Čavić i Milorad Sokić za Radio Slobodna Evropa kažu da će ulazak Crne Gore u Evropsku uniju donijeti boljitak cijelom društvu.
Članstvo Crne Gore u Europskoj uniji nema alternativu. Nažalost, nekad smo živjeli u Jugoslaviji, sad jedina integracija koju imamo moguća je Evropska unija.
Pa Bože moj, ako je bolje za sve nas, pristajem na sve. Nek nam je samo, nek bude bolje, da uvijek se ide nam bolje.
Trebalo bi da svim silama da utičemo svi i građani i rukovodstvo da što prije pristupi. Pa za bolje i nas kao države i omladina da se bolje zapošljava i da nam bude bolji standard.
Građani podržavaju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju iz različitih razloga, najviše zbog mogućnosti da putuju bez vize, ali i zbog borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, istraživanje je, smatra Olivera Komar, donijelo i neke druge zanimljive podatke.
Razlozi koji izdaju su razlozi koji se odnose na njihov nekakav lični život, neke lične benefite koje imaju i sad možemo da kažemo da to nije baš dobro, ali ja bih rekla da to jako dobro, zato što zapravo nekako demokratije, odnosno zapadne demokratije upravo počivaju na tome principu ličnih interesa i principu interesnog društva. Tako da mislim da polako se krećemo ka tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Igor Galo odigrao je niz zapaženih uloga u nekima od najznačajnijih ostvarenja hrvatske i jugoslavenske kinematografije. Građanski aktivist koji se bori za ljudska prava i slobode u Hrvatskoj, živi u Puli. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji u Hrvatskoj, što je u pozadini tvrdnje Slovenije da je Bitka na Neretvi slovenski film, te kako je moguće da u srpskim selima u Lici ni dan danas nema struje. Hrvatska sve češće dolazi na stranice svjetskih medija kao jedna nazadna zemlja. Zabrana emitiranja jednog filma na HTV-u zbog protesta ratnih udovica zajedno sa društvom iz zagrebačkog šatora posljednje u nizu događaja koji ukazuje na stanje svijesti u Hrvatskoj. Dokle to, po vašem mišljenju, može ići?
Stanje svijesti u Hrvatskoj, ne znam dokle sve može otići dole, mislim, na niske grane. Međutim, i nažalost, iz naše perspektive se to tako ne vidi, barem se ne vidi u medijima da jedna šira zajednica kao što je Europa ili kao što tako ocjenjuje ili ima takvu jedan dojam o našoj zemlji. Kao što sam rekao, kod nas se to ne vidi jer smo mi nekako okupirani uvijek nekim euforijama novim, sad je to rukometna, to zamagljivanje suštine stvari, to je ono što očito eventualno neko procjenjuje da je važno, međutim suštinski mislim da smo mi zaglibili teško, jel? Naravno, ovo sa događajima kad neko bojkotira ili hoće da utiče na program jedne nacionalne televizije sa strane, to pokazuje mnogo stvari o tome kako smo mi društvo koje zapravo nije riješilo gomilu stvari i da nam se kao bumerang vraćaju posljedice iz ranih faza 90-ih godina kad su nam te strukture ljudi, branitelji, naravno i svi ostali strukture iz tog miljeja trebali za neke ciljeve. Sad na kraju oni bi htjeli zapravo da zadrže tu sliku potrebe i dalje, međutim život je toliko jak da postoji kritička mišljenja kao što je taj film koji ni po čemu po meni ne vređa ni jednu časnu osobu, nego jednostavno ukazuje na jedan problem koji je toliko vidljiv da je čak bila potreba u tome da se i film napravi. Jeli? Dakle, to može ići daleko zato što mi nemamo instrumenata ni pravnih, ni nikakvih drugih posebnih kriterija vrednosnih da bi tome nerealno suvislo stali na kraj. I to je jedan problem.
Nedavno ste bili u Pragu gdje je udruženje građana iz bivše Jugoslavije Lastavica pokrenulo projekt ciklus filmova Jug-Jugoistok. Gostovali ste sa filmom Akcija Stadion. Prije nekoliko godina autor filmskog scenarija, pokojni Slavko Golštan, objavio je knjigu 1941. godina koja se ponavlja. Kada ste vi prvi put pomislili da se ustaštvo na velika vrata vraća u Hrvatsku?
Ja kad sam radio taj film, to je bilo u doba, to je 1977. bio, ja sam čak bio prebacivao Dušanu Vukotiću, ba koliko ćemo mi o tome, pa nećemo valjda sad opet o 41. i tako dalje. Znači, mladalački sam bio već odmaknut od cijelog jednog razdoblja, kao cijela moja generacija, niko nije posebno mislio o tome, da bi možda koju dekadu kasnije shvatio zapravo da smo mi radili futuristički film, da se svi oblici koji smo mi govorili o 41. zapravo bili raspoznati već u 91. koji je imao, kažem, širom otvorene oči, mogao je da shvati još ranih 90. godina šta se zapravo uvodi pod krinkom tranzicije k demokraciji, koju mi volimo reći, a uvodi se zapravo jedan sustav vrijednosti koji je negdje bio stao na razini 45. godine takozvanih gubitnika koje su zapravo htjeli da reinstaliraju na neki način jedan svoj neprežaljeni svijet. Tako. I onda je ispalo da taj film zapravo je bio futuristički. Mi smo ga prošli, tu istu situaciju 90. godina i nažalost moram isto tako konstatirati da je mi provodimo, zapravo ona se provodi sustavno kroz institucije ove države Hrvatske. Striktno, evo i sad smo svjedoci da zapravo to je jedna dominantna, mogu reći slobodno, klero, ustaška indoktrinacija u svim porama društva u kojem je ostatak građana Hrvatske zapravo nema adekvatni odgovor na to i on to dominira među nama, od stadiona do ulice. Vidimo da se sustav provodi, taj zamišljeni, koji je bio već vidljiv i 90. godina, a sada zapravo se on striktno provodi bez obzira koja se vlast nominalno ili vidljivo zapravo deklarirala, to SDP ili HDZ, provodi se ista jedna sustavna instalacija zapravo jednog preživljenog sustava.
Slovenija od Srbije zatražila da je Beogradska kinoteka u okviru razgovora o sukcesiji bivše Jugoslavije dostavi kvalitetnu kopiju filma Bitka na Neretvi redatelja Veljka Bulajića. Igrali ste u brojnim filmovima u bivšoj Jugoslaviji. Kako biste ocijenili ovu sadašnju situaciju i da li samo jedna država može polagati pravo na umjetnički rad?
To je dosta jedna čudna situacija. Na filmove iz tog razdoblja zapravo raspolaže pravo samo jedna država. Te države nema. Tako da mi smo zapravo opet dovedeni u situaciji da se tu pojavljuju gloženja i rasprave oko participacije i određenim stvarima, kako kome odgovara. Jer na kraju ta bitka na Nereti je bila jedan ipak simbol jednog antifašizma, međutim svaku u tom kontekstu traži svoju poziciju da bi se deklarirao prema vani, pogotovo prema Europu i takozvanom civiliziranom svijetu, kao antifašist. I zato mu to treba. A ne zato što sam film po sebi u imovinsko-pravno nekome znači, jer on je zapravo dijelo svih republika bivše Jugoslavije. Jer je on nastao kao jugoslavenski film. I zato ne može da postane samo slovenski ili samo srpski ili hrvatski ili bosanski. I u tome cijela zapravo glupost cijele priče i rasprave imovinsko-pravne. Otimači su htjeli da razgrabe zapravo sve ono što je vrijedno i bivše Jugoslavije su uzeli hohštapleri, pa to i tako sad hoće. I tu nema nikakvog drugog objašnjenja.
Vratimo se vašem građanskom aktivizmu. Osnovali ste sa suprugom udrugu za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO. Pomagali starcima koji su nakon akcije Oluja ostali sami u svojim selima u Lici. Kakva su to bila vremena?
Kad gledam iz ove udaljenosti sad od 25 godina, 23 godine kad smo tamo prvi put ušli, moram reći da sam sad još više razočaran time što se to je moja država Hrvatska učinila i to je što nije učinila za te krajeve. Pogotovo kad govorim o području koje je Ličko-senjska županija, gdje smo mi imali uvid određeni u zbivanje, sad mogu reći da je to bila jedna nevjerojatno smišljena akcija da se taj prostor zapravo isprazni od ljudi. Jer očito je 25 godina nakon toga da Hrvatska nema nikakvu namjeru da u to niti dovede ljude, ni od toga napravi jedno naseljeno područje, a ni blizu tome da ona bude prosperitetno i puno mladih ljudi koji bi tamo donijeli život. Po svemu sudeći, mislim da će to biti jedno područje kao nekakav Eldorado, safari park možda uz nacionalni park Plitvičkih jezera, gdje će neka elita evropska i tako dalje uživati u, ne znam, u lovu na visoku divljač, na veprove, međede i takve neke stvari, a da se samo čeka vrijeme da oni zadnji tragovi ljudi koji još tamo eventualno žive u tim sad zabitim krajevima, jednostavno prirodom stvari odu i da to ostane prazno, jer tamo će sve zavladati koncesije lovstva, nekih parkova, uzurpacije rijeka. Očekuje nas po meni jedno razdoblje potpune eksploatacije bez ljudi.
Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio da će do kraja mandata njegove vlade svaki dio Hrvatske imati struju. No u većini srpskih sela nema struje i mnogi se plaše da je neće dočekati ni u 21. stoljeću.
Pa mislim da je ispravno ovo stanje da je neće dočekati, jer nije ni namjera. Ne može niko povjerovati da se struja ne može vratiti. Čute, 91. se točno zna da je cijelo područje, to na primjer u Lici o kojem ja govorim, je bilo elektrificirano i bio je transportno povezano, imalo je ambulante. Svako malo mjesto koje je imalo 500 stanovnika, 600 imalo tu strukturu i infrastrukturu razvijenu. Jel? A sada, 25 godina nakon svega što se nakon Oluje dogodilo, mi dalje imamo mjesta koje se sustavno zapravo ne žele da im se pruži uvjeti da tu za normalno življenje. To treba da bude neka divljina, kao što sam u prethodnom odgovoru rekao, da bude apsolutna egzotika u centru Europe u kojoj će neki novopečeni tajkuni iz Hrvatske, iz Europe i tako dalje, tu fino pod nosom imati i more i lova i sve ostalo, što divlje to bolje.
Razgovor sa glumcem Igorom Galom pročitajte na našem portalu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.